Salam. Formula 1-i keçirməyə görə bu il Azərbaycan dövlət büdcəsindən 300 milyon manata qədər vəsait xərclənəcəyi gözlənilir. Efirdə Azadlıq Elayevdir, bizimlə qalın. Əməyi istismar olunan uşaqlar, hökumət onların qayğısına necə qalır? Gürcüstan vətəndaşlarının Avropaya vizasız gedişi Merkel ilə müzakirə olunub. Və bombalanmış məktəbdə son zəng. İyunun 17-sindən 19-una qədər Bakıda keçiriləcək Formula 1 yarışmasına ən azı 200 milyon manat xərclənib. Bu, dövlət büdcəsindən elmə ayrılan vəsaitdən 3 dəfə çoxdur. Dövlət büdcəsində Formula 1 yarışlarına nə qədər pul ayrıldığı göstərilmir. Ancaq Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov bəzi rəqəmlər açıqlayıb. O, Aynes kanalına müsahibəsində deyib ki, Formula 1 yarışı üçün yolun asfalt örtüyünə 12 milyon manat xərclənib. Yarışların əməliyyat şirkətinin büdcəsi isə 100 milyon manatı aşmayacaq. Bu ilin əvvəlində İtaliya Avtomobil Klubunun rəhbəri Skici Damiani deyib ki, Azərbaycan bu yarışları keçirmək üçün 3 il üçün 150 milyon dollar ödəyəcək. Yol təmiri və Formula 1 əməliyyat şirkətinin xərcləri birlikdə 112 milyon manat edir. Bir il üçün üzvlük xərcləri üçün isə 50 milyon dollar ödəyiblər. Nazir Azad Rəhimov həm də açıqlayıb ki, yarış halqası olan ərazidə abadlıq işləri aparılıb. Ancaq bunun üçün nə qədər xərcləndiyi bilinmir. Azad Rəhimov əlavə edir ki, yarışlar zamanı Bakı bulvarında da asfalt örtüyünün zədələnəcəyi gözlənir və bunun təmiri üçün də vəsait xərclənəcək. Bunları nəzərə alaraq müstəqil ekspertlər təkcə bu il Formula 1 yarışına çəkiləcək xərclərin 300 milyon manatı aşacağını deyir. Nazir Azad Rəhimov açıqlayıb ki, Bakıda 12-14 min yerlik otel var. 2015-ci ildə Beynəlxalq Araşdırmaçı Jurnalistika Təşkilatının araşdırmasına görə 4500 yer prezident ailəsinə məxsus otellərdədir. Nazir Azad Rəhimov açıqlayıb ki, yarışın keçiriləcəyi halqa ətrafındakı otellərin hamısı dolub. Elə prezident ailəsinə məxsus otellərin də çoxu bu halqa ətrafında yerləşir. İqtisadçı Natiq Cəfərlinin fikrincə, bu yarış nəinki ölkəyə qazanc gətirəcək, hələ xeyli zərərli çıxacaq. Ancaq bu yarışlardan qazanan tərəflər də sadalayır.
Bu yarışlardan udan hələlik Formula 1-in sahibi, Formula 1 keçirdən şirkət, çünki bütün yayım hüquqları da onlara aiddir və üzvlük haqları da onlara gedir. Və Azərbaycan ərazisində, yəni Bakı şəhərinin ərazisində yerləşən bəzi otellər udacaq. Amma otellər də, əsasən də o bahalı otellərin də kimlərə məxsus olduğu artıq heç kimə sirr deyil ölkədə. Yəni dolayısı yolla hökumətdə təmsil olunan, hakimiyyətdə təmsil olunan insanlara məxsus otel sahibləri və restoran sahibləri udacaqlar. Amma bu biznesin inkişafı üçün, ümumi mühitin, biznes mühitin yaxşılaşması və pul qazanması üçün ciddi bir təsir olmayacaq Formula 1 yarışlarına.
Natiq Cəfərli görülən xərcləri bundan öncə yarışların keçirildiyi Rusiya və Çinlə müqayisə edir. Deyir, bu ölkələr də 200 milyon dollara yaxın xərc çəkib, amma
bütün xərclər daxil, yəni qonaqların qarşılanması, komandaların qəbulu, yerləşdirilməsi, bütün xərclər təqribən 200 milyon dollara, yəni üzvlük haqqı ilə bir yerdə 200 milyon dollardan çox vəsait xərcləməyə Rusiya xərclədi ki, bu Formula 1-i keçirsin. Çində isə tamamilə yeni bir şəhərdən kənar bir şəhərcik saldılar 340 milyon dollara. Amma bu şəhərciyin özəlliyi ondan ibarətdir ki, tək Formula 1 yarışlarını deyil, digər sürətli avtomobil yarışlarını da keçirtməyə imkan verir. Həm də şəhərdən kənarda olduğu üçün özünün ayrıca otellər kompleksi, restoranlar kompleksi, alış-veriş mərkəzləri və böyük bir kompleks şəklində tikildi. Təbii ki, büdcənin ümumi büdcəyə olan nisbətdə xərclər Azərbaycanda kifayət qədər böyükdür. Yəni, Rusiyanın büdcəsi 100 milyardlarla ölçülür. Çinin büdcəsi trilyonu keçir, yəni.
Formula 1 Grand Prix yarışmasına xərclənən pula başqa nə etmək olardı? Azadlıq Radiosu araşdırıb ki, dövlət büdcəsindən ipotekaya dəstək fonduna ayrılan vəsaiti 8, elmə ayrılan məbləği 3, məktəbə qədər təhsil müəssisəsinə ayrılan məbləği 2.5 dəfə artırmaq olardı. Bəs Bakı sakinləri nə düşünür? Formula 1 yarışının Azərbaycana xeyri nədir, zərəri nə?
Ziyanı yoxdur, ancaq xeyri ola bilər də. Xaricilər gələcəklər, ölkəmizlə tanış olacaqlar, baxacaqlar. İçəri şəhəri gəzəcəklər, gəzməli, görməli yerləri, bax belə.
Yarış çərçivəsi çox böyük bir şeydən, həqiqətən də dünya çapında böyük bir yarışdır. Amma hələ ki, məncə bizə lazım deyil. Bizə lazım deyil. Başqa, məsəl üçün, bu tip vəsaitlər mədəniyyət sahəsində ayrılsa daha məncə yaxşı olar.
Nə xeyir olacaq ki? Kimə xeyir olacaq ki? Bu qədər şeylər oldu. Eurovizya oldu, nə bilim, Avropa oyunları oldu. Bir normal turist gəldi, nəsə bir xeyir oldu, heç nə olmadı. Buradan da elə bir şey xeyir olmayacaq.
28 manatdan başlayıb 700 manata qədər biletlərdir. Gedim onsuz da baxan biriyim, valla nə xeyir olur. Mayla gəlir, xeyir deyil.
Qonaqlarımız gəlir, xeyir olar ki, ziyan olmaz. Ziyanı bizə, yəni ziyanı bizə olur ki, çətinlikdir də, getdiyimiz yeri vaxtında gedəmirik, vaxtında çatamırıq.
Nə ziyanı var, nə, biraz ziyanı var. O pulu ilə başqa istiqamətə yönləndirsə daha yaxşı olardı. İndi, amma qaldı ki, Azərbaycan xalqının dünya səviyyəsini tanımasına kiçik bir balaca dövlət olduğuna görə. O bizim üçün yaxşıdır.
Dövlətimizi bütün dünyada tanıtmaq üçün birinci şansdır. Belə demək olar ki, bir şans kimi ələ düşür. Amma başqa dövlət üçün, valla deyə bilmirəm, xalq üçün heç bir xeyri yoxdur.
Eyni suala Facebook izləyicilərimiz də fikir bildirib. Sərvan Şərifov deyir ki, Formula 1-in Azərbaycana xeyri odur ki, ölkəmiz dünyada gündəmdə olacaq. Kasıb təbəqə elə yerində sayacaq. Zaur Balayevin fikrincə, yarışın xeyri odur ki, ölkə beynəlxalq medianın bir azcıq diqqətində olacaq və təbii ki, siyasi məhbuslar və korrupsiya məsələsi də diqqətdə qalacaq. Emil Məmmədov yazır, bu bahalı yarışların xalqımıza bir qəpiklik xeyri yoxdur. Sadəcə olaraq, hökumət özünü dünyaya müasir və ədalətli kimi tanıtmaq istəyir. Güya biz dünya ilə ayaqlaşırıq. Nazir ilkin gəlirləri də açıqlayıb. Biletlərin satışından hələlik 2 milyon manat əldə edilib. Nazir turist gəlişindən də gəlir əldə olunacağını güman edir. 2016-cı il dövlət büdcəsindən beynəlxalq idman tədbirlərinin keçirilməsi, hazırlıq və digər təşkilatı işlərə 403 milyon manat ayrılıb. Bu il Azərbaycan Formula 1 yarışı ilə yanaşı daha iki beynəlxalq yarışa, 17 yaşlılardan ibarət futbol üzrə Avropa çempionatının final oyunlarına və şahmat olimpiadasına ev sahibliyi edəcək. Küçə ticarətçisi Balaca Əli isə məmurlardan şikayətçidir. Deyir ki, oturublar isti kabinetdə, dərdimizlə maraqlanmırlar. Qanunla qadağan olunsa da uşaq əməyinin istismarı davam edir.
Gedmirəm məktəbə, çünki imkan yoxdur, kasıbçılıqdır. Yəni, mən bu şirinləri satıraq, pul qazanaraq, ailəmi çörək yaparaq.
Əli də yaşıdları kimi hər səhər o başdan oyanır. Amma onlar kimi əlinə çantasını alıb məktəbə yollanmır. Anasının gecədən bişirdiyi şirniyyatları satır. 15 yaşlı Əli 3 ildir təhsil ala bilmir. Hətta sosial yardımla bağlı nazirliyə də özü baş vurub. Amma hər dəfə qapıda gözləyib geri dönməli olur.
Müəllimin qız açısına baxın, qıpqırmızı ola doyub əlləyib. Ya özləri atırıblar işçi kabinətlərində, yerlərində, cəmatı bilmirlər ki, nə vəziyyətdədir.
Erkən yaşında pul qazanan təkcə Əli deyil. Azərbaycanda ailəsinə kömək etmək üçün çalışmağa məcbur olanlar da var, məcbur edilənlər də. Fərq etmir, istər könüllü olsun, istər məcburi. Qanunla bu uşaq əməyinin istismarıdır. Dövlət ehtiyac üzündən işləyən uşaqların ailələrinə maddi dəstək olmalı, məcbur edilənlərə qarşı çıxmalıdır.
Uşaq ağlayır. Bu balaca oturub. Bura baxın, bura baxın.
Azərbaycanda uşaq əməyinin istismarına özəlliklə küçə ticarəti, dilənçilik, kənd yerlərində, əkin sahələrində və digər hallarda rast gəlinir. Amma Azərbaycanda nə qədər uşağın işlədiyi ilə bağlı rəsmi statistika yoxdur. Uşaq hüquqlarının müdafiə liqasının sədri Yusif Bəkirov düşünür ki, elə rəsmi statistikanın olmaması bu uşaqlarla bağlı işin hansı səviyyədə aparılmasını göstərir.
Azərbaycan belə təqdim edir beynəlxalq, Azərbaycanda uşaq istismarı yoxdur. Təəssüflər olsun, bu həqiqətə uyğun deyil. İndi durum həddindən artıq acınacaqlıdır. Get-gedə də acınacaqlı olacaq. Niyə görə ki, sosial vəziyyət insanlara ağırdır. Kənd yerlərində uşaqlar hamısı kənd təşkilatında işləyirlər. Məktəblərdə korrupsiyadır. Çünki onlar qınanmaq olmaz, sosial vəziyyət pisdir. Thank you.
hardasa 10 milyonluq Azərbaycan əhalisinin 30%, 3 milyon uşaqlardır. Azərbaycanda qanun yalnız azı 15 yaşı olanların işləməsinə icazə verir. O şərtlə ki, iş yeniyetmələrin təhsilinə və fiziki inkişafına təsir göstərməsin. Qanunu pozan işə götürənlər isə 4000 manata qədər cərmələnə, hətta bəzi hallarda azadlıqdan məhrum oluna bilərlər. Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Taliya İbrahimova bildirir ki, dövlət qurumları uşaq əməyinin istismarı hallarını üzə çıxarmaq üçün monitorinqlər aparır, lazımi tədbirlər görür.
Komitən 11 rayonda uşaq və ailələrə dəstək mərkəzləri fəaliyyət göstərir. Həmin mərkəzlər yerli icma ilə sıx əlaqədə işləyir və həmin rayonlarda bu cür riskli ailələr müəyyən edilir, bu cür riskli uşaqlar müəyyən edilir və onlara lazımi dəstək göstərilir.
Qız orada oturub, anası da yanında. Deməli, bu qız səsi az çıxardanda onu əzişdirib döyür. Bütün qıpqırmızı gözə qızarıb uşağın üzünü.
Azərbaycanda hələ 15 yaş olmayan uşaqların işlədilməsi hallarına da rast gəlinir. Yusif Bəkirov deyir ki, belə uşaqlar sosial duruma görə buna vadar olurlar. Uşaq əməyindən istismar probleminin həlli isə ailələrin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsindədir. Beynəlxalq Əmək Təşkilatının məlumatına görə dünyada 160 milyondan çox uşaq əməyə cəlb olunub. Uşaq əməyinin istismarının qarşısını almaq üçün BMT 1989-cu ildə uşaq hüquqları üzrə konvensiya qəbul edib. 2005-ci ildə Azərbaycan da bu konvensiyaya qoşulub. Gürcüstan vətəndaşlarının Avropa Birliyinə vizasız gediş-gəlişi hələ də gündəmdədir. Gürcüstanın baş naziri Georgi Kvrikaşvili Berlində səfərdədir. Almaniya kansleri Angela Merkel ümid verici danışıb. Xarici xəbərlər.
Gürcüstanın baş naziri Georgi Kvrikaşvili iyunun 15-də Berlinə 2 günlük səfərə gidib. Onu federal kansler binasının qarşısında Angela Merkel qarşılayıb. Bundan sonra siyasətçilər Gürcüstanla Avropa Birliyi arasındakı münasibətləri, xüsusilə də Gürcüstana qarşı viza rejiminin sadələşdirilməsini müzakirə ediblər. Gürcüstan ona qarşı viza rejiminin artıq bu yayı qaldırılacağını gözləyirdi, amma məsələ sentyabrdakı təxirə salınıb. Avropa Birliyi ölkələri xarici işlər nazirlərinin sözlərinə görə məsələ Almanya, İtaliya və Fransanın mövqeyinə görə təxirə salınıb, amma Merkel deyib ki, bu birbaşa Gürcüstanla bağlı deyil.
Biz Avropa Komissiyasının tövsiyələrini nəzərdən keçirmişik. Bilirik ki, Gürcüstan bir sıra tələbləri yerinə yetirməli idi və bu edilib. Ona görə də Almanya bu tövsiyələrin qarşısını kəsməyəcək. İndi onları viza rejiminin dayandırılması mexanizminə uzlaşdırmaq lazımdır.
Angela Merkel təklifin yaxın vaxtlarda Avropa Parlamenti və Avropa Şurası tərəfindən qəbul ediləcəyinə ümidlə yanaşdığını bildirib. Aralıq dənizində qəzaya uğramış Misir təyyarəsinin yeri aşkarlanıb. Təyyarəni Misirin icarəyə götürdüyü John Lethbridge gəmisi aşkar edib. Bu barədə qəza ilə bağlı xüsusi istintaq komissiyası məlumat yayıb. Gəminin heyət üzvləri artıq təyyarənin qalıqlarının ilk fotolarını çəkib və onları müstəntiqlərə göndəriblər. Amma qara qutuların qırıntıların yaxınlığında olub-olmaması hələ ki bəlli deyil. Müstəntiqlərin sözlərinə görə qara qutuların batareyaları artıq iyunun 24-də işləməməlidir. Yəni batareyalar boşalmalıdır. Hazırda təyyarənin qalıqları təxminən 3000 kilometrlik dərinlikdədir. Qara qutuları qaldırmaq üçün ekspertlər onların yerini bir neçə metrlik dəqiqliklə müəyyən etməlidirlər. Parisdən Qahirəyə uçan A320 təyyarəsi mayın 19-da qəzaya düşüb. Təyyarədə olan 66 nəfərin hamısı həlak olub. Qəzanın səbəbi hələ ki bəlli deyil.
Bugünə bu qədər. Bizi sosial şəbəkələrdə də izləməyi unutmayın. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Eşdiyiniz Azadlıq Əlayvın televiziya proqramımızın bugünkü verilişi idi. İndi isə radio proqramımız davam edir Azadlıq Live verilişi ilə. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələri eşidəcəyik? Formula 1 nüfuzundan istifadə edib Azərbaycan hakimiyyətini insan haqları pozuntularına son qoymağa çağırmalıdır. Bu çağırışla Amnesty International Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı çıxış eləyib. Çağırışda deyilir ki, neft gəlirlərinin azalması beynəlxalq təzyiqlə üzləşən hakimiyyət bu ilin əvvəlindən onlarla məhdusu azad eləyib. Gələn həftə iyunun 20-sində Azərbaycan-Ermənistan prezidentləri Rusiyada görüşəcəklər. Bir aylıq fasilədən sonra dövlət başçıları danışıqları hansı ovqatda davam etdirəcək, münaqişənin həlli üçün münbit şərait yetişibmi? Bu suallara Turan İnformasiya Agentliyinin redaktoru Şahin Hacıyev cavab verir. İlan mövsümünün qurbanları, ilan vuranlar çoxalır. Ekspertlər deyirlər ki, insan ilanların yerini əlindən alır, buna görə də ilanların hücumları artır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda Formula 1 yarışları ilə əlaqədar Amnesty International Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı çağırış eləyib, deyilir ki, Formula 1 öz nüfuzundan istifadə eləyib Azərbaycan hakimiyyətini insan haqları pozuntularını son qoymağa çağırmalıdır. Amnesty International bildirir ki, neft gəlirlərinin azalması beynəlxalq təzyiqlə üzləşən hakimiyyət bu ilin əvvəlindən onlarla məhbusu azad eləyib. Buraxılanlar arasında 8 vicdan məhbusu da var. Bununla bağlı, bu fikirlə bağlı bugünkü Azadlıq Life-da sualımız belədir ki, Azərbaycanda son əhvlər amnistiya nə ilə bağlıdır? Doğrudan mı neftin qiymətinin düşməyi, gəlirlərinin azalmağı, hökumətin qərbdən pul axtarmağı ilə bağlıdır? Yoxsa bu qədər məhbusu saxlamağın özü xərcdir, qənaət edirlər və yaxud hökumət siyasətini dəyişir bəlkə? Bu suallara hüquqşünas Ələsgər Məmmədlinin cavabı.
Amnistiya əslində yeni deyil. Ümumiyyətlə son 20 ildə 57 amnistiya və fərman imzalanıb. Bu deməkdir ki, yəni bu bir artıq ciddi bir tendensiyadır. Bunun da təməl səbəbi Azərbaycanda ədalət sisteminin işləməməsidir. Yəni çox sayda insanlar haqsız şəkildə həbsxanalara doldurulur və daha sonra onları bir formada cəmiyyətdə yenidən həbsxanaların da eyni zamanda boşalmasına ehtiyac var ki, yenə bu dalğa davam etsin. Bir nevi bu çərçivədə, yəni ədalətin işləməməsindən doğan bir problemdir. Ona görə hökumətin politikasında bir dəyişiklik və ya bunu bir boşuna əlaqələndirməni doğru hesab etmirəm. Mütəmadi olaraq Azərbaycanda ədliyyət sistemi işləmədiyindən məhkəmə hüquq sistemindəki problemlər ancaq ya əflə ya amnistiya ilə insanlar azadlığa çıxa bilir. Məhkəmələr siyasi qərarlar da daha çox işlədiyindən məhkəmədə insanlar bəraət ala bilmir. Məncə amnistiyanın da bir səbəbi budur.
Bunu hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir. İndi isə vəkil Xalid Bağırovun cavabı.
Bilmirəm ki, son əfamistlər nəsə əlaqə bir yeniliklə, yeni formada tətbiq olunur. Adi qaydada artıq uzun illərdir bu hakimiyyətin yaratdığı praktikaya uyğun eyni qaydada amnistiya əfv verilir. Və özü də mən hesab eləmirəm ki, bu əfamistlər məsələsində ciddi şəkildə məhbusların sayı azalır. Yəni, çünki bu əfin və yaxud da amnistiyaların verilməsi amplitudası həbslərin sayı bir o qədər də həmən proporsiyanı dəyişmir. Yəni, eyni sayda demək olar ki, məhbuslar qalır, hətta məhbusların sayı da demək olar ki, artır. Azərbaycan unutmayın, yaxşı hesabatlara görə dünyada əhali sayına görə ən çox məhbus olan ölkələrdən biridir. Buna görə də ümumiyyətlə Azərbaycanda sistem sistemin mahiyyəti dəyişdirilməlidir. Bu sovetdən qalma bir sistemdir. Bununla tərbiyə və təlim rolunu oynayır. Burada amnistiya və əfin də belə bir ciddi rolu yoxdur.
Bunu vəkil Xalid Bağırov deyir. Hüquq müdafiəçisi Mirvari Qəhrəmanlının cavabı.
Amnistiya birinci dəfə deyir ki, ölkədə amnistiya aqda həyata keçirib. Bu bir neçə il əvvəl amnistiya olmuşdu. Sadəcə olaraq mən bunu siyasətini adlandırmazdım və növbəti amnistiya aqda adlandırardım. Bundan əvvəl də əfv olmuşdu. Hətta biz əfvin daha çox olmasını gözləyirdik. Yəni, ötən ildə dekabrda da olmalı idi. Bu il martda oldu və düşünürük ki, ilin axırına da olacaq. Deməzdim ki, xarici kreditlərin cəlb olması ilə əlaqədar. Azərbaycan 95-ci, 96-cı ildən kredit almağa başlayıb. Yəni ki, bu düzdür, beynəlxalq maliyyə institutlarının missiyasında, onların əsas siyasətinə mandatında yazılıb ki, o ölkəyə kredit ayrılmalıdır ki, o ölkədə insan hüquqlarına hörmət olunur. Amma bu vaxta kimi iri layihələr verilib, əgər sübut olansa, hansısa bir hesabatda geçsə aracı, onu qaldıra bilərlər ki, insan hüquqları pozulur ya bozulmur. Kredit verilsin ya yox. Yəni, konkret olaraq aparılan addımlar, atılan addımlar, dediyim kimi, neftin qiymətin düşməsinə, kreditlərə aid böyle, sadəcə olaraq hər il aparılan siyasətdir.
Bunu hüquq müdafiəçisi Mirvari Qəhrəmanlı deyir. İndi isə iyunun 20-sindəki Qarabağ sammitinə keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İyunun 20-sində Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində Rusiya prezidenti və Azərbaycan-Ermənistan prezidentləri görüşür. Münaqişənin həlli üçün mümbüt şərait yetişibmi? Bu suallara prezidentlərə nə təklif olunacaq, hansı ovqatda davam eləyir danışıqlar? Bütün bu suallara Turan İnformasiya Agentliyinin redaktoru Şahin Hacıyev belə cavab verir.
Birincisi, Qarabağ məsələsi belə şeydir ki, bax, bugünkü hadisələr də onu bir daha sübut edir. Sırf Azərbaycanın daxili məsələsi deyil. Və böyük dövlətlərin əleyhinə və yaxud onların maraqlarına zid bu problemi həll edəmək mümkün deyil. Deməli, məsələn, həll olunmasını elə bir ki, məqamını axtarmaq lazımdır. Yəni, bir də ki, elə bir problem var ki, ümumiyyətcə, həll olunma bunun yolu yoxdur. Misal üçün, Fələstin problemini götürür. 50 ildə, 60 ildə davam edir, yaqın bir 100 ildə çəkəcək hələ. Çünki bu problemin prinsipcə həlli yoxdur. Eyni zamanda da maraqlar böyük dövlətlər hələsə bir tərəfdə və vəziyyət belə də davam edir. Qarabağ məsələsi də buna oxşar bir şeydir. Ona görə də burada kimsə deyir ki, o hakimiyyət olsaydı deyəcəkdi, bu hakimiyyət olsaydı deyəcəkdi, bu yanlış fikirdir. Hakimiyyətin, belə deyək də, böyük dövlətlərlə dil çatması və geopolitik vəziyyətin düzgün qiymətləndirib addım atmasından asılı olaraq burada nəyəsə nail olmaq olardı. 92-ci ildə belə bir məqam yaranmışdı, 92-93-də. Və mən də onun şahidiyim. 93-cü ildə Bəyin, deməli, Azərbaycan prezidentin Elon Musk'a səfəri oldu. Və o səfər zamanı onun Yeltsinlə birbaşa danışığı oldu. Və sonradan bunu Yeltsin özü bizə bir qrup jurnalist onu müşahidə edirdi, onu danışdı bizə. O mənə yox, bizə dedi ki, deməli, Yeltsinlə mənim danışığım oldu, mənə dedi ki, biz istərdik Azərbaycanda bir dənə hərbi bazamızı saxlamaq. Söhbət gedirdi Gəncədəki desant diviziyasından. Biz yox, bir polk, yəni onu daha yığacan formasını saxlamaq istəyirik. Buna razılıq verin. Elçi bəy isə imtina elədi bundan. Sonra isə Rusiyanın prezidenti Burbulis bizim diplomatlarla söhbətində demişdi ki, siz razılaşın biz dediyimizə, biz də sizə söz veririk ki, əvvəlki vəziyyətə qayıdacaqsınız. Yəni, Pağlıq Qarabağ Muxtar vilayəti formasında bu problemi həll edəcək. O zaman bizim rəhbərlik o təklifi qəbul eləmədi və mən hesab edirəm ki, bu səhv idi. Qəbul eləsəydi, böyük dövlətlərin marağıyla üst-üstə çıxıb bu problemin həlli tapmaq olardı.
Bütün bunları Şahin Hacıyev deyir, Turan İnformasiya Agentliyinin redaktoru. Onunla müsahibənin tam mətni Azadlıq Radiosunun internet saytındadır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Son vaxtlar ilan vuranlar niyə çoxalıb? Əvvəlcə İran ilan sancan şəxsi 38 yaşlı Lənkəran sakini Yusif Əliyevi dinləyək.
Daşların yanına keçəndə arxadan ayağımın arxasını tutdular. Orada sağ olsunlar o yerlilərimi, kəsdilərimi, o ayağımı bağladılar. Mənə kişi də maşından düz Bakıya sürdülər, bəs taksiyalar geçirmez. 3 saat belə 20 dəqiqə dolardı. Zərdab inəsi demədim, amma o inədənə buranından sonra başqa mağazalar elədilər. Ağrıdır, ağrıdır, elə bir ki, başa heyrə təsirdir o həvan vaxt. Başım fırlanıdır.
Bunu ilan vuran Lənkəran sakini Yusif Əliyev deyir. Kliniki tibbi mərkəzinin toksikologiya şöbəsinin müdiri Azər Maksudov isə deyir ki, Yusif xəstəxanaya çatdırılanda qan təzyiqi aşağı düşmüşdü, durumu pisləşirdi, bir az da geciksəydi, şoka düşəcəkdi.
Zərdab təminatı heç bir problem yoxdur. İlin əvvəlindən biz Səhiyyə Nazirliyin İnnovasiya şöbəsinə məktub göndərmişik, xızlaması ilə onlar o zərdabı alıblar və paylaşma gedib. Bakı şəhərinə
həm təcili yardım stansiyalarına, həm də mərkəzi rayon xəstəxanalarına. Məsələ ondadır ki, orada rayon səhiyyə şöbəsi o məsələ ilə məşğul olmalıdır. Onları da məktuba əsasən bu zərdabları ayırırlar. Ancaq onlar bir partiya alıblarsa, işlədiblərsə, onu təkrarı qəlibdən yerinə qoyulmalıdır, qəlibdə olmalıdırlar. O işlə məşğul olmalıdır. Ümumi isə zərdab artırılaması ilə var. Ancaq onu paylaşmaq lazımdır da.
Bunu Kliniki Tibbi Mərkəzin Toksikologiya Şöbəsinin müdürü Azər Maksudov deyir. O deyir ki, hər cür dərman var. Ekoloq Telman Zeynalov deyir ki, ölkədə ilan sancmalarının sayının çoxalması insanların ilanları yerindən didərgin salması ilə bağlıdır.
İlanlar hücum eləyəcək, bir yeri zəbd eləmiş. İlanların əllərindən almışıq, onlar da bir yeri qeyd gizlənməli. Yarım şəhra zonasıdır, yarım şöllüdür. Evzat fikirləri elirlər. İlanlar məskəni var. İlanlar da tərk edilir oranı. Tərk edilir, başqa kəftləri hücum eləyəcək. İlanların sahibsə çoxalır.
Milli Elmlər Akademiyasının Zoologiya İnstitutunun direktoru əvəzi Elman Yusifov isə deyir ki, ilanların çoxalmasının səbəbləri arasında qlobal iqlim dəyişikliyi, tikinti sahələrinin artması var.
Yarım səhra ərazilərinin sayısı artır və ilanlar üçün əlverişli biotopların sayısı artır, yem bazası artır. Biotop ərazi yem bazası olanda fərd çoxalıyyətin qanunudur. Bir qlobal planetar miqyasda, yəni iqlim dəyişmələrindən ilanlar üçün əlverişli sahələrin miqdarı artıb. Tinti ilə əlaqədar da olur. Məsələn, tutaq ki, konkret bir ərazidə bilinirdi ki, miqdarda məsələn ki, 2 ilan olur. Amma indi ətrafda gedən bu tikinti, urbanizmin təsiri ilə o biri yerlərdəki ilanlar qaçıb gəlirlər bu sakit əraziyə. Burada ilanların sayı artır. Üçüncüsü, təbiətdə belə bir periodiklik var. Müəyyən bir illərdə indi ola bilsin bu məhsulun bolluğu ilə asılı olur. Ola bilsin planetar miqyasda günəşin radiasiyası ilə. Hansısa bir gen sıçra partlayışları nəticəsində ola bilir bir müəyyən bir periodiklik olur ki, 5 ildən bir, 10 ildən bir, 3 ildən bir hansısa növ, hansısa dəstə və yaxud da sinifin sayı kəskin artır.
Bunu Zoologiya İnstitutunun direktoru əvəzi Elman Yusifov deyir. İstənilən halda ehtiyatlı olun. Aprel ayından bütün yayın axırına kimi əqrəb, ilan sancmaları artır Azərbaycanda. Azadlıq Life-ın sonuna gəldi. İndi isə futbol üzrə Avropa birinciliyi. Bugün ingilislər çox çətinliklə UEFA-ya qalib gəldilər.
Avro 2016-da qrup mərhələsinin oyunları davam eləyir. İyunun 16-sında B qrupunda daha bir oyun keçirildi. İngiltərə millisi Wales yığmasını 2-1 hesab ilə məğlub elədi. Qələbə topunu Daniel Sturridge oyuna artırılmış əlavə vaxta vurdu. Qeyd edilək ki, İngiltərə millisi ilk oyunda Rusiya ilə heç-heçə 1-1 oynayıb, Wales isə Slovakiya yığmasına 2-1 hesabı ilə qalib gəlib. Slovakiya millisi isə dünən Rusiyanı 2-1 hesabı ilə məğlub elədi. Beləliklə, hazırda B qrupunda İngiltərənin 4, Wales'in 3, Slovakiyanın həmçinin 3, Rusiyanın isə bir xalı var. Həmçinin bugün Avro 2016-nın qrup mərhələ çərçivəsində C qrupunda daha 2 oyun keçirilir. Ukrayna millisi Şimali İrlandiya, Almanya isə Polşa ilə qarşılaşır. Qeyd edək ki, Ukrayna millisi ilk oyunda Almanya millisinə 2-0 hesabı ilə məğlub olub, Polşa isə Şimali İrlandiyanı 1-0 hesabı ilə məğlub eləyib. Hazırda qrupa hərəyə 3 xalla Almanya və Polşa milliləri başçılıq edir. Ukrayna ilə Şimali İrlandiyanın isə xalları yoxdur. Ukrayna Şimali İrlandiya görüşü Bakı vaxtı ilə saat 20-də, Almanya Polşa görüşü isə saat 23-də başlayır. Dünən həmçinin A qrupunda 2 qarşılaşma keçirilib, ilk oyun Rumuniya və İsveçrə millilər arasında olub. Rumuniya millisi penaltidən hesab atsa da bu üstünlüyü sona dək qoruya bilməyib. İsveçrə millisi 57-ci dəqiqədə hesabı bərabərləşdirə bilib. 18 nömrəli futbolçu Admir Mehmedi gözəl zərbə ilə topu qapının uzaq küncünə göndərdi. Qrupun digər görüşündə isə Fransa millisi Albaniya yığmasına 2-0 hesabı ilə qalib gəlib. Fransa qolları oyunun 89-cu və artılmış vaxtında vurub. Və sonda Madridin Real klubu Bavariyanın müdafiəçisi David Alaba'nı transfer eləmək istəyib, amma bu baş tutmayıb. Xarici idman portallarının məlumatına görə klubun nümayəndələri ötən həftə Bavariyanın rəhbərliyi ilə görüşüb, Real Avstriyalı futbolçu üçün 50 milyon avro təklif eləyib, amma Bavariya təklifi qəbul eləməyib. Məlumatlara görə Bavariya onu 80 milyon avrodan aşağı satmaq fikrində deyil. 23 yaşlı futbolçu 2010-cu ildən Bavariyada oynayır.
Bu günün futbol xəbərlərinin icmalı idi. Azadlıq Life isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.